Hai pendengar podcast Kata Revi, kali ini kamu akan mendengarkan episode-episode yang saya ikutkan dalam tantangan 30 hari bersuara. Dan yang pastinya topik-topik yang sudah disediakan oleh The Podcasters ID ini akan saya hubungkan dengan aktivitas sebagai seorang penulis, aktivitas kreatifnya, dan juga tips-tipsnya. Seperti apa? Kamu harus langganan Kata Revi ini di Noise atau di Anchor atau juga di Apple Podcast atau podcast-podcast apapun, channel apapun yang bisa kamu pakai untuk mendengarkan podcast Kata Revi. Dan seperti biasa, episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2023 yang diselenggarakan komunitas The Podcasters Indonesia. Hai teman-teman pendengar podcast Kata Revi. Hari ini saya akan membicarakan bagaimana sih caranya sebagai seorang penulis kita bisa tetap menjadi penulis yang bahagia. Apalagi saya sering sekali menyebutkan kata-kata happy writing buat teman-teman yang membeli buku atau juga yang mengikuti kelas menulis saya gitu ya. Jadi sebenarnya ketika kita ingin menjadi penulis yang bahagia, sebenarnya kita sudah tahu caranya. Misalnya nih, kita nulis dengan manajemen waktu yang baik dan lain-lain. Tapi kali ini saya akan membaginya menjadi 7 hal yang bisa teman-teman lakukan agar aktivitas menulisnya itu tetap happy ya. Yang pertama, teman-teman harus tetap harus fokus sama diri sendiri. Selain itu juga, kalian gak perlu terlalu mempedulikan apa kata orang yang cenderung mengecilkan impian kalian dan passion kalian sebagai seorang penulis. Ya mungkin memang sekarang teman-teman masih berada di titik belum menghasilkan banyak uang misalnya, atau mungkin belum tenar sebagai penulis buku atau apapun itu. But if you are still walking to the right path, you will be there. Selama kamu masih berjalan dan juga masih tetap menulis, please keep writing. Jadi gak perlu kalian terlalu musingin apa kata orang deh. Pedulikan orang-orang yang ngasih kritik yang membangun, yang membuat kalian bertambah ilmu menulisnya atau ilmu kebahasaannya supaya nulisnya jadi lebih rapi, terus poebinya juga bagus kayak gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang cuma bilang, ah nulis dapat apa, kayak gini, saya pernah punya pengalaman ya. Jadi waktu dulu masih nulis dengan fee yang sangat murah, sekitar 10-12 ribu per artikel, 500 kata. Saya pernah tuh nge-share infonya ke temen yang juga nulis. Nah, teman saya yang suka nulis ini kebetulan pernahlah dimuat artikelnya di surat kabar yang besar gitu kan, dengan fee yang lebih besar. Saya masih ingat banget dia bilang bahwa ih kecil banget, ngapain gitu kan ngelanjutin nulis artikel. Akhirnya ya udah, sempat sebel juga sih, tapi ya udah saya biarin aja gitu kan, karena namanya juga masih baru kan, nggak mungkin nggak punya pengalaman sebagai content writer, blognya juga nggak ada tiba-tiba minta fee besar gitu kan. Dan akhirnya long story short, akhirnya saya tetap nulis, blog saya udah makin alhamdulillah udah tetap bertahan gitu kan, dan masih nambah audiensnya, nambah juga brand yang ikut kerjasama gitu. Dia tanya, kok bisa ya kamu dibayar ratusan ribu untuk review ini, kayak gitu. Terus dia tanya, pengen gabung ke tim Workaholic. Ya, saya bilang, saya keberatan gitu kan, karena udah ada orangnya, saya bilang gitu. Padahal sebenarnya saya melihat atau menilai orang itu justru ketika dia menghargai fee yang masih belum seberapa gitu kan. Saya sendiri juga gak akan ambil kalau fee-nya terlalu tidak manusiawi, 5 ribu atau 7 ribu per artikel. Tapi ya udah, saya gak peduli sama orang-orang yang ngomongnya negatif. Toh akhirnya mereka juga tahu bahwa ketika kita masih sustain, masih persisten di jalur menulis ini, kamu akan tetap happy pada waktunya. Terus yang nomor 2, tulislah apa yang ingin kamu tulis. Nah, ini paling penting. Kalau masih membangun karir sebagai blogger misalnya, tulislah dari apa yang kamu sukai atau kamu ketahui dan kamu pelajari gitu kan. Itu paling mudah. Misalnya, Kak, aku tuh sekarang lihatnya trennya yang lagi ramai nulis soal fashion, but you don't like it. Kamu tipe orang yang biasa-biasa aja soal fashion, gak terlalu passionate banget. Terus kamu lebih suka nulis soal misalnya soal skincare atau traveling. Ya jelas akan susah walaupun yang lagi ngetren ini fashion. Jadi tulislah yang membuatmu ingin terus membaca dan terus ingin belajar tentang hal tersebut. Itu yang nomor 2. Terus yang nomor 3, kamu harus berani untuk mempublikasikan tulisanmu. Ya, kalau kamu pengen dikenal sebagai penulis buku, nulislah di Wattpad misalnya. Share linknya di medsosmu. Kemudian kalau kamu pengen dikenal sebagai content writer, maka kamu harus punya blog. Itu udah paling penting. Jangan sampai kamu cuma nulis di laptop atau di HP, tapi kamu nggak pernah mempublikasikannya ke banyak orang. Jadi gimana kita tahu gitu kan potensimu gitu. Kemudian yang nomor 4, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Ini juga sangat penting. Kenapa ditaruh di nomor 4 bukan yang terakhir? Karena di proses kita sedang membangun karir sebagai seorang penulis, bertemu dengan banyak teman penulis baru, kadang-kadang ya ada sih sisi aduh iri, terus membandingkan diri sendiri. Saya juga seperti itu. Saya masih sering kayak gitu dan itu manusiawi. Bukan berarti saya udah bisa ngomongin sebagai seorang happy writer, lalu saya nggak pernah merasa inferior gitu ya sama prestasi penulis lain. Nggak kayak gitu. Ya, kalau memang misalnya muncul rasa iri, rasa ingin membandingkan, stop scrolling, focus on yourself. Lalu kembali lagi ke project yang sedang kamu kerjakan. Nah, itu yang paling penting ya. Terus, nomor 5, open yourself. Buka dirimu. Kamu harus mau untuk terbuka dengan berbagai macam hal baru. Menulis itu dinamis. Jangan sampai karena kamu misalnya nih, aduh Kak, aku tuh malas pakai medsos, aku malas bikin branding. Ya udah nulis aja di buku ntar dipublikasikan penerbit. Itu adalah pemikiran yang salah. Sebagai seorang penulis, apalagi yang berkutat di dunia branding, saya tuh tahu banget bahwa kadang-kadang kita tuh malas gitu ya untuk promosi, udah capek nulis terus harus belajar branding juga gitu kan. Tapi itu sudah tuntutan zamannya gitu loh. Bahkan ketika saya nulis untuk penerbit mayor untuk menerbitkan e-book saya sekalipun, di surat kontrak itu ditulis juga bagaimana caranya kita promosi di medsos. Itu berarti penerbit juga membutuhkan kerjasama dari penulisnya. Ya kita juga harusnya kalau emang kita sayang sama karya kita, ya paling enggak kita sering share dong di medsos gitu kan. Itu yang paling penting. Jadi kamu juga perlu belajar minimal fungsi satu medsos deh sampai kamu benar-benar paham makainya. Enggak perlu semua medsos kamu pakai. Kemudian yang nomor 6, kamu harus mengatur goal yang realistis. Misalnya gini, kalau saya sih biasanya dalam satu bulan saya targetin, oh aku pengen nulis 4 artikel. Ya udah itu nulis 4 artikel yang saya bisa. Karena sisanya, misalnya di bulan Desember ini, saya ikut challenge-nya Fiksi Mini selama 30 hari dan juga challenge podcast dari podcaster.id yang seperti yang kalian dengarkan dari hari pertama. Ya kalau misalnya saya tambahin juga tantangannya menjadi, oh aku harus nulis artikel 30 artikel juga. Kayaknya ini akan menyiksa diri saya sendiri, gak realistis buat diri saya sendiri. Jadi bulan ini ya saya nulisnya 4 artikel aja, misalnya di blog kayak gitu. Itu gak masalah, karena bagi saya challenge utama saya tetap jalan, dan juga cara saya dalam merawat blog juga tetap beriringan gitu kan. Jadi teman-teman juga harus sadar dulu, apalagi kalau saya juga kerja kantoran. Jadi nggak mungkin all the time I think about writing. Teman-teman juga harus mikirin juga pekerjaan utamanya apa. Kemudian di sela waktu itu sisihkan waktu minimal 15 menit untuk ngetik atau nulis. Atau membaca dan mencari ide. Misalnya Senin buat riset, Selasa nulis, Rabu nulis, Kamis editing, Jumat namanya riset lagi misalnya gitu. Jadi setiap hari kalian nggak harus nulis gitu kan, tapi proses untuk memperbaiki tulisan kalian tuh bisa berjalan sesuai dengan jadwal yang kalian tentukan. Dan yang terakhir pastinya kalian harus apa ya, kalau aku bilang memahami apa yang bisa kalian kontrol dan apa yang tidak bisa kalian kontrol. Contohnya, apa yang bisa kalian kontrol adalah jadwal menulis kalian. Tapi apakah kalian akan viral, apakah kalian akan terkenal, itu sesuatu yang tidak bisa kalian kontrol. Makanya kalau kita fokus hanya pada sesuatu yang tidak ada variabelnya secara pasti, itu akan menyiksa diri kalian sendiri. Jadinya nggak happy dong, nggak bahagia. Oke, semoga 7 hal yang saya sampaikan ini bisa masuk ke sanubari teman-teman. Dan jangan lupa, kalau misalnya kalian pengen belajar mengatur mindset, menambah skill sebagai freelance writer, kalian juga bisa ikutan kelas beta yang akan saya laksanakan tahun depan. Hanya dengan harga Rp44.000, kalian bisa dapat akses 6 live class, dapat e-certificate juga, dapat update materi juga, sehingga kalian bisa gitu kan, nambah wawasannya dan juga dapat support group nantinya. Gimana kalau tertarik? Cek aja tautan pendaftarannya, waiting list. Jadi namanya waiting list, akan saya share tanggal 18 link pembayarannya. Dan cepet-cepetan, karena kalau dalam 2 hari kalian gak melakukan proses pembayaran, akan tertutup sendiri linknya, kayak gitu. Dan akan saya share ke teman-teman yang belum mengisi waiting list, kayak gimana teman-teman, kalau kalian sudah merasa okay, daftar aja jadi waiting listnya. Semoga kalian masih masuk, karena saya hanya butuh 20 orang yang siap menjadi ini ya, membantu atau belajar bareng saya tahun depan. Kemudian jangan lupa juga untuk follow Instagram Kata Revi, KATA_RAFFI. Sampai jumpa di podcast Kata Revi berikutnya.